Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου πιστεύω ότι έχουμε ένα επίκαιρο και δυνατό θέμα το οποίο θα διεξέλθουμε με γνώμονα πάντα το Λόγο του Θεού αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα και αυτά τα οποία μαζεύουμε και τα παρουσιάζουμε σε εσάς. Είμαστε σε πλήρη απαρτία με τη χάρη του Κυρίου μας. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης επανήλθε, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε και θα ενορχιστρώσει την εκπομπή. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Στέλλα η Στρατηγοπούλου και η Έφη η Περκαντή. Ο αγαπητός Ανέστης θα σας πει και για το site το οποίο έχουμε, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ίντερνετ. Το θέμα μας σήμερα είναι έσχατες ημέρες, αχρήματη κοινωνία, προετοιμασία χαράγματος του ερχομού του Αντιχρίστου, η αρπαγή της Εκκλησίας. Πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένα επίκαιρο, δυνατό θέμα το οποίο αγγίζει όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά όλο τον κόσμο και ο σκοπός μας είναι να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να μας διεγείρει όλο το Πνεύμα το Άγιον, γιατί έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο Κύριός μας. Είναι λόγοι αλήθειας, λόγοι παρηγορίας, αλλά και λόγοι όπου μας διεγείρουν ώστε να αφήσουμε κάποιες καταστάσεις, κάποια υπόλοιπα, κάποια δεσίματα, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας, και να είμαστε έτοιμοι για τη μεγαλειώδη εκείνη η μέρα που θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριός μας, η οποία αισθανόμαστε και βιώνουμε και μαρτύρει το Πνεύμα το Άγιον ότι είναι επιθύρες. Έχοντας πει αυτά, θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη, δεδομένου ότι ήδη έχουμε μιλήσει μια εκπομπή πριν από τρεις νόμιζες εκπομπές, Ανέστη.
Ναι, περίπου, ναι. Εκπομπές, ναι.
Για το θέμα του χρήματος και σήμερα θα μιλήσουμε για την αχρήματη κοινωνία όπως ήδη αυτή χαλκεύεται παγκόσμια. Θα μας κάνει λοιπόν μια ανάλυση για το site μας και για τον τρόπο που να επικοινωνήσουμε μαζί και θα περάσουμε μετά στο θέμα μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε μια ακόμη εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που είναι αυτή την ώρα κοντά μας και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε ιστοσελίδα στο ίντερνετ, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, christianitypavlascience.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και αρκετό από το σχετικό υλικό το οποίο συνοδεύει τις εκπομπές μας. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του email μας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους μας και τους ακροατές μας για την επικοινωνία τους μαζί τους, για όλα τα email τα οποία λαμβάνουμε. Το email μας είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Μπορείτε να πάσα στιγμή να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά ιδιαίτερως όσα μηνύματα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Δημήτρη.
Καλησπέρα σας και εγώ τους φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που άλλη μια φορά είμαστε εδώ στη θέση αυτή και ιδιαίτερα με το θέμα, καθώς ζούμε και αναπνέουμε για εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί η σάλπιγγα. Θα μιλήσουμε γι' αυτά στα επόμενα ημέρα περισσότερο και θα δούμε με χαρά τα σώματά μας να μεταμορφώνονται, η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα.
Αμήν. Όμως επειδή η μαρτυρία μας και οι πληροφορίες που παίρνουμε από το ακροατήριο είναι ότι υπάρχουν πολλοί καινούργοι ακροατές, άνθρωποι οι οποίοι λίγες φορές έχουν ακούσει το σταθμό, το ίντερνετ, θα μιλήσουμε και για βασικές έννοιες οι οποίες καλό είναι να τις υπενθυμίζουμε και στους ακροατές οι οποίοι είναι πολλά χρόνια μαζί μας, την έννοια της αρπαγής της Εκκλησίας, αυτό το μεγαλειώδες θέμα, και θα αναφερθούμε σε πολλά εδάφια πάνω σε αυτό. Όμως το θέμα σήμερα είναι η αχρήματη κοινωνία. Πριν όμως μπούμε σε αυτό το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να θίξουμε ένα θέμα που έβαλε στην καρδιά μας ο Κύριος, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, βιώνει και αντιδράει σε όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία πράγματι γίνονται γύρω του. Γιατί μπορεί το ίδιο πράγμα να βλέπουν δύο άνθρωποι και όμως να βλέπουν διαφορετικά πράγματα. Και θέλω να διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στη σελίδα 928 κατά Νεόφυτο Βάμβα και στο κεφάλαιο ΚΑ και θα διαβάσουμε από το 29 εδάφιο, όπου ο Κύριος μας κάνει μία επιτομή των σημείων των εσχάτων ημερών και από το 29 εδάφιο λοιπόν Από το 28 εδάφιο λέει: «Όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας». Και είπε προς αυτούς: «Παραβολήν, παραβολήν, ιδέτε τη σικήν και πάντα τα δέντρα, όταν ήδη ανοίξωσιν, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' εαυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν ήδητε ταύτα γενόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει». Και βέβαια η εκπομπή μας είναι Χριστιανισμός και Επιστήμη και αναφερόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα. Όμως έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές πάνω στο θέμα του perception, της αντίληψης των γεγονότων γύρω μας, που θέλουμε να καταλήξουμε. Εδώ λέει: «Όταν είδετε πάντα ταύτα γενόμενα». Ο άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχει πιστοποιηθεί ότι βλέπει με την καρδιά του. Και θέλουμε να εξηγήσουμε περισσότερο αυτό το λόγο. Παραδείγματος χάρη, στα Ευαγγέλια περιγράφεται μία εικόνα. Ο Κύριος μαζί με τους 12 μαθητές πηγαίνουν μέσα από ένα αγρό με στάχια, είναι μέρα Σαββάτου, Σάββατο. Είναι πεινασμένοι, πηγαίνουν για να κηρύξουν στη συναγωγή. Και οι μαθητές με αυθόρμητο τρόπο αποσπούν τα στάχια γιατί πεινάνε και τα τρίβουν στα χέρια τους και τρώνε. Δύο άνθρωποι μπορούν να δουν το ίδιο πράγμα και να δουν δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ένας, ο οποίος τον έχει αγγίξει ο λόγος του Κυρίου, τον έχει ευεργετήσει ο Θεός, έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ποιοι είναι αυτοί που τον ακολουθούν, βλέπει 12 πεινασμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο έργο του Θεού, και η πρώτη του αντίδραση είναι: «Η γυναίκα, φέρε μια κατσαρόλα να δώσουμε στους ανθρώπους να φάνε λίγο φαγητό, γιατί πεινάνε». Ο άλλος, ο οποίος μπορεί να είναι ένας θρησκευόμενος, ο οποίος όμως αντιπαθεί τον Κύριο, έχει φιλοδοξία μέσα του, έχει φθόνο, έχει ζήλια, η καρδιά του είναι διαστραμμένη, το ίδιο πράγμα βλέπει και τι λέει: «Αυτοί οι 12 με τον επικεφαλής τους είναι να μου χαλάνε τη θρησκεία. Είναι βλάσφημοι, είναι βδέλυγμα». Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ιδιαίτερα για τις μέρες που ζούμε, τα γεγονότα τα οποία παραθέτουμε τα βλέπουμε με την καρδιά μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στον Νικόδημο ότι ουδής δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού εάν δεν γεννηθεί άνωθεν. Δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος μπορεί να βλέπει τα ίδια γεγονότα και να βλέπει άλλα πράγματα. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει τα γεγονότα αυτά και λέει: «Έρχεται ο Κύριος». Πληροφορείται μέσα από το Πνεύμα του Άγιον. Αυτή ήταν μια αρχική τοποθέτηση που ήθελα να κάνω με τη χάρη του Θεού. Και έχοντας πει αυτό, θα ήθελα. Ναι, Δημήτρη. Ναι, Ανέστη. Να ξεκινήσουμε πάνω σε αυτό που λέει ο Κύριος: «Όταν είδετε πάντα τα αυτά γενόμενα». Και μάλιστα λέει στο 34 εδάφιο: «Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσουν οι καρδίες σας». Βλέπετε από το πηγαίνει αμέσως. «Από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Διότι ο σπαγίστε έλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τάφα τα μέλλοντα αναγίνωσιν και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Που σημαίνει επομένως ότι μπορεί ο άνθρωπος να βαρυνθεί καρδιά όταν επιτρέψει άλλα πράγματα να μπουν μέσα, και ενώ στην αρχή ήταν ζεστός με τον Κύριο, τα έβλεπε αυτά, ξαφνικά πάει να τα βλέπει. Σκληραίνει η καρδιά του, βαραίνει το πνεύμα του, οι επιλογές του αλλάζουν. Άρα είναι καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί δεν είναι μόνο να τα επισημάνουμε, είναι σαν γιατρός που είναι ο Κύριος να μας δώσει το φάρμακο, το οποίο είναι η επιστροφή στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στον αγιασμό, στην ειρήνη με τα πάντων. Γιατί έτσι θα μπορούμε να εννοούμε πραγματικά τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιον μας δείχνει.
Και όπως αναφέρεται και πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό το πολύ γνωστό εδάφιο από τον προφήτη Ισαΐα, όταν του είπε ο Κύριος, το επαναλαμβάνουν βέβαια τα Ευαγγέλια, ας πούμε στο Κατά Ματθαίον, στο Ιωταγάμα 14, λέει: «Με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ότα βαραίως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς». Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει με καταπληκτικό τρόπο τα σημεία των εσχάτων ημερών, όπως τα έχουμε δει σε πολλές από τις προηγούμενες εκπομπές μας. Επίσης έχουμε αναφέρει επανειλημμένα για περιστατικά τα οποία, ενώ αναφέρονται στην Αποκάλυψη, εμείς παίρνουμε τώρα γεύσεις από αυτά. Και ήδη στην προηγούμενη εκπομπή μας που μιλήσαμε για την κλιματική εκτροπή, αναφέραμε παραδείγματα οικολογικών καταστροφών που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, από τα οποία εμείς παίρνουμε μία γεύση τώρα. Και πολύ ωραία εκεί που διαβάσατε, αδελφέ Αλέκο, λέει: όταν δε τα αυτά αρχίσωση να γίνονται, σηκώσατε και αναπτύξατε τα σκεφαλά σας. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι θα αρχίσουμε να παίρνουμε προγεύσεις πριν έρθει η πλήρης εξέλιξη των γεγονότων, η οποία βέβαια θα λάβει χώρα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας επί 7ετίας του Αντιχρίστου. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, υπάρχουν δύο θέσεις που μπορεί να πάρει η καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να αφυπνιστεί και να πει τι γίνεται εδώ, να προβληματιστεί με ειλικρίνεια και να καταλάβει ότι έχει ανάγκη μετανοίας και να επιστρέψει στον Κύριο, διότι ο Λόγος του Θεού εκπληρώνεται και αφού αυτά τα σημεία πραγματοποιούνται, λαμβάνουν χώρα, αυτό σημαίνει ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Έρχεται το τέλος. Άρα πρέπει να σπεύσουμε, να μετανοήσουμε, να τακτοποιηθούμε, να επιστρέψουμε στον Κύριο. Αυτή είναι η μία θέση που μακάρι να την πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει και η άλλη θέση που αναφέρει εδώ ο προφήτης Ισαΐας, είναι η πάχυνση της καρδιάς. Δηλαδή ο άνθρωπος προτιμά να κλείσει τα μάτια του, να επαναπαυθεί στις απολαύσεις τις αρχικές αυτού του κόσμου, και αυτή η απόφασή του τον οδηγεί στο να τυφλωθούν και να πέσουν σε ύπνωση τα αισθητήριά του, να αναισθητοποιηθούν τα πνευματικά του αισθητήρια. Και ενώ βλέπει τα σημεία, δεν το καταλαβαίνει. Ενώ ακούει τι γίνεται, δεν εννοεί, όπως λέει αυτή η προφητεία του Ισαΐα. Και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτό, ενώ και οι ίδιοι και επιστήμονες και μεγάλα ονόματα, ενώ βλέπουν τα σημεία, δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά τους αυτή η συνειδητοποίηση και η κατανόηση ότι κάτι γίνεται εδώ. Εκπληρώνει το Λόγος Θεού, έρχεται ο Κύριος. Άρα λοιπόν, πόσο μακάρι είμαστε εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι καμπανάκια για τον ερχομό του Χριστού, αλλά και εμείς οι ίδιοι χριστιανοί θα πρέπει να προσέξουμε, να αγρυπνούμε, γιατί ο Κύριος λέει για μας την προειδοποίηση αυτή. Αγρυπνείτε για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Άρα πράγματι, όπως είπατε, υπάρχει αυτή η διαφορετική όραση, και αναλόγως με το που θα τοποθετήσει ο άνθρωπος στην καρδιά του, μπορεί είτε ο θεός του κόσμου τούτου, που είναι ο διάβολος, να του τυφλώσει τη διάνοια και να τον οδηγήσει στα σαρκικά πάθη, ή ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, να του ανοίξει τη διάνοια δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να προετοιμαστεί για τον ερχομό του Ιησού Χριστού.
Να πω και κάτι εδώ, δεν είναι μόνο θέμα διαφορετικής ώρας, είναι και θέμα εμβάθυνσης. Λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο Ισαΐας πάλι, στο ΜΒ 19, και μιλάει και όλα στους δούλους του. Και λέει: «Τις τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου, τον οποίον απέστειλα. Τις τυφλός παρά ο τέλειος, και τις τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου». Και λέει τώρα ένα φοβερό εδάφιο: «Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα ότα, αλλά δεν ακούεις». Και μου κάνει πάρα πολύ έτσι εντύπωση η λέξη «παρατηρώ». Τη θυμήθηκα, ας πούμε, και στον τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου, όταν ο Μωυσής ξαφνικά λέει στην αρχή, λέει: «Εφάνης αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου, και είδε. Και ειδού η βάτος εκέτω υπό του πυρός, και η βάτος δε κατεκέτω». Δηλαδή με την οπτική του αντίληψη και τα αισθητήρια, τα μάτια του, αντιλήφθηκε και είδε ένα γεγονός. Εκεί όμως δεν του φανερώθηκε ο Θεός, δεν του μίλησε ο Θεός σε αυτό το γεγονός. Αλλά λέει: «Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα». Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσε ο Μωυσής, ερχόμενος αντιμέτωπος με το θέαμα αυτό, να το κοιτάξει και να φύγει. Όμως στην καρδιά του ανέβηκε η παρατήρηση, να εμβαθύνω. Και εκεί έρχεται ο Σαντής ο Θεός, και μου κάνει εντύπωση το ίδιο ακριβώς ρήμα χρησιμοποιεί και οι Ευαγγελιστές όταν μιλάνε για το «μη μεριμνάτε», και λέει: «Παρατηρήσατε», λέει, «τους κόρακας. Παρατηρήσατε», λέει, «τα κρίνα του αγρού». Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν αλλά δεν παρατηρούν. Και βλέπω και από την επιστημονική μεριά ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλαπλής ενημέρωσης, ταχείας ενημέρωσης, είναι έτσι τομημένα ώστε να βλέπεις αλλά δεν παρατηρείς. Και αυτό πώς το πετυγχάνουνε? Με τις ανάμεικτες ειδήσεις. Δηλαδή έχει πρώτη είδηση, τόσοι νεκροί στην Αφρική για αυτό λόγο. Δεύτερη είδηση, καλοκαιρινές προσφορές, ρούχο τάδε. Τρίτη είδηση, στο ζωολογικό τι κήπο αυτό συνέβη. Πέμπτη είδηση, καρναβάλι, μετά έκτη είδηση, φωνικό. Και ο άνθρωπος αντικρώμενες, πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει.
Αντλήνεται η ικανότητα.
Πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει το βάθος της είδησης και να αναλογιστεί, πάει σε κάτι άλλο και συνήθως οι ειδήσεις εναλλάσσονται χαρούμενες, θλιμμένες.
Και όπως έχουμε πει, αυτή η συναισθηματική αλλαγή, στην οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρυθμό εναλλαγής των συναισθημάτων, τον οδηγεί στην αναισθητοποίηση απέναντι στον όγκο της πληροφορίας που έρχεται πάνω του και στην διαφορετική υφή της κάθε πληροφορίας, τον οδηγεί σε μια αναισθητοποίηση και δεν μπορεί να εμβαθύνει για να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει πολλές φορές τη σοβαρότητα των γεγονότων.
Και τελειώνω, η σύνδεση με αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ότι ενώ θα έπρεπε, δηλαδή αν πριν από 20 χρόνια μας εξιστορούσε κάποιος πολύ, πολύ απλά τα σημεία που βλέπουμε να διαδραματίζονται δίπλα μας, πιστεύω θα ήμασταν συνεχώς όλοι μας σε προσευχή και νηστεία. Δηλαδή αν κάποιος μας μίλαγε ότι ξέρεις ήδη μπήκαμε στον Ιούνιο και από ό,τι φαίνεται είμαστε σε ένα σχέδιο, τα μετρητά άμεσα να έχουν καταργηθεί, όπως ήδη σε πολλές χώρες έχουν φύγει από τη μέση. Όταν μιλάμε για το θέμα του microchip, όταν μιλάμε για θέμα τυφώνας και κλιματικής αλλαγής, όταν μιλάμε για τόσα πράγματα, η ανομία, η ομοφιλοφιλία η οποία επικρατεί, και μάλιστα κάποιος μου έλεγε ότι σιγά σιγά σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα και σε διάφορα μέρη, αυτός που οι αρχές του είναι χριστιανικές, μπαίνει σιγά σιγά ένα σήμα δίπλα, το οποίο τον χαρακτηρίζει. Αυτός είναι Christian, C. Το οποίο δηλαδή είναι μομφή. Δηλαδή είναι, πώς λέμε ο άλλος παλιότερα, μομφή, είναι χωρισμένος, είναι πόρνος. Είναι μομφή ότι είναι χριστιανός. Δηλαδή μιλάμε για σημεία τα οποία πριν από 10-15 χρόνια δεν τα συνειδητοποιούσαμε. Κι όμως, ενώ όλα αυτά τα σημεία φανερώνουν ότι είμαστε όχι επιθύρες, είμαστε ήδη με το ένα πόδι μέσα και στα γεγονότα, δηλαδή της αρπαγής εκκλησίας, εν τούτης έρχεται σιγά σιγά μια ύπνωση.
Δημήτρη, αυτό το εδάφιο το οποίο ανέφερε στο προφήτη Ισαΐα μου χτύπησε την καρδιά πραγματικά, και το οποίο έχει να κάνει και με εμάς. Πιστεύω ότι είναι το εδάφιο το οποίο αναλύει ο Λόγος του Θεού στην προς Τιμόθεον επιστολή, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Εννοεί εκείνα τα οποία συλλέγω, ήθε ο Κύριος να σε δώσει σύνεση εις πάντα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, αλλά εάν θέσουμε μια αγία ζωή φρονήσεως, εφαρμόζοντας τα στη ζωή μας, μπορεί να φτάσουμε κι εμείς όπως και ο κόσμος έξω, να τα λέμε, αλλά να μην αντιδρούμε ανάλογα με αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή, να μην έχω συμφιλειωθεί με κάποιον αδερφό που έχω μαλώσει, να στεναχωριέμαι γιατί ξέρεις ακόμα δεν έχω πάρει την προαγωγή στη δουλειά μου η οποία θα έπρεπε να είχα πάρει, να στεναχωριέμαι γιατί δεν άλλαξα ακόμα το σαλόνι μου ενώ θα ή κάποιος άλλος το έχει αλλάξει, τέτοια πράγματα. Και επομένως φύγουμε ένα πνευματικό θέμα το οποίο μας αγγίζει και εμάς, ασφαλώς τον κόσμο έξω αλλά και εμάς, διότι η επίγνωση του τι έρχεται δεν γίνεται μέσα από τη γνώση την ανθρώπινη, αλλά γίνεται μέσα από πληροφορία Πνεύματος Αγίου, η οποία είναι απότοκος του πώς αντιδρούμε σε αυτό που μας χαρίζει ο Κύριος και μας αποκαλύπτει. Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε συγκλονιστικές στιγμές, και στο Δανίλη τον προφήτη επιμένουμε λιγάκι σε αυτό γιατί θα αναφερθούμε στα γεγονότα και στην αχρήματη κοινωνία και στα microchip, αλλά να καταλάβουμε αυτό την έννοια εμείς πρώτοι και να την ενστεμιστούμε, την έχουμε αλλά ακόμα περισσότερο. Λέει στο τελευταίο κεφάλαιο του προφήτου Δανίλη, όπου του αποκαλύπτει τα μέλλοντα να γίνουν, και λέει στο ΙΒ κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο του προφήτου Δανίλη, και στο 9 εδάφιο από το 8 μάλλον, λέει, και εγώ ήκουσα αλλά δεν εννόησα. Τότε είπων, Κύριε μου, ποιον το τέλος τούτον? Και είπε, είπα για Δανίλη, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολύ θέλωσιν καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί, και η ασεβής θέλωσιν ασεβεί, και ουδής εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά η συνετή θέλωσιν νοήσει. Και από του καιρού καθόν η παντοτινής κλπ. Εδώ μιλάει για δύο κατηγορίες ανθρώπων, για τους συνετούς και τους ασεβείς. Ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός ο οποίος είναι ντυμένος άσχημα, μιλάει άσχημα? Όχι. Ο ασεβής είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει την κυριότητα του Λόγου του Θεού στη ζωή του. Λέει, μπορεί να υπάρχει Θεός, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι ο Θεός. Αυτός είναι ο ασεβής. Μπορεί να μιλάει ωραία, να έχει έξυπνες προτάσεις, να έχει ωραίο κινητό, να τρώει με μαχαίρι και πιρούνι, αλλά είναι ασεβής. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ενώ ο συνετός ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος αποφεύγει το κακό. είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει ότι μπροστά του έχει ένα μεγαλειώδες γεγονός που μπορεί να το χάσει αν δεν προσέξει. Και μας καλεί ο Κύριος να είμαστε συνετοί σε μια γένεια η οποία όλο και πιο πολύ γίνεται ασεβής. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μερικές φορές θέλουμε να υποβαθμίσουμε, είναι οι λέξεις, υποβαθμίσουμε την βαρύτητα με την οποία ο Κύριος μιλάει μερικές λέξεις. Λέει, εάν ο κόσμος λέει σας μισεί, εξέβρετε, λέει, ότι εμένα πρώτερον εμίσησε. Και λέγαμε, μα είναι περιβολική αυτή η δήλωση του Κυρίου, το μισεί ο κόσμος. Και φαίνεται και βλέπουμε ότι ανεβαίνει ένα κλίμα παγκόσμιο το οποίο μισεί τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κουβεντιάσουν, να συζητήσουν, να έχουν κάποια επιχειρήματα ή αντεπιχειρήματα. Όχι, μισούν ό,τι έχει να κάνει με το Ευαγγέλιο. Μισούν ό,τι έχει να κάνει με τον Χριστό. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, μισούν και εσάς και μην παραξενεύεστε. Για το βασανισμό, μάλιστα, λέει το γινόμενο εις εσάς. Από την άλλη μεριά, ο λαός του Θεού καλείται να μισεί την αμαρτία. Και λέει στην προς Εβραίους επιστολή, δια τούτο λέει, εμείς χρήσες ο Θεός σου, έλεον αγαλιά σου, πέρα του μετόχου σου, διότι αγάπησες δικαιοσύνη και εμίσεις ανομία. Και ο κόσμος χωρίζεται αυτή τη στιγμή σε δύο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Κύριος να κάνει χάρη και να μας διατηρήσει τα αισθητήριά μας. Θα μιλήσουμε για αυτά όλα, αλλά αν κάποιος ακροατής δεν έχει αναγεννηθεί ακόμα και αισθάνεται ότι τα ακούει με το μυαλό του, αλλά δεν τα καταλαβαίνει η καρδιά του, δεν τα πιάνει με την καρδιά του, να γονατίσει και να παραδεχθεί ότι είναι αμαρτωλός και ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πέθανε για τους αμαρτωλούς και αναστήθηκε για τη δικαίωσή τους. Να εισέλθει με το σωστό τρόπο μέσα στην πόλη η οποία είναι η μετάνοια. Η μετάνοια και η πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και να αφήσει μετά το Πνεύμα του Άγιο να τον οδηγήσει, εισπάσαν την αλήθεια. Έχουμε χρόνο.
Ναι.
Να μπούμε σιγά σιγά στο, να, έτσι εισαγωγικά στο θέμα.
Ναι, όχι. Μερικοί νομίζουν ότι η ζωή με τον Χριστό είναι μια πληκτική ζωή. Η ζωή με τον Χριστό είναι η πραγματική ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζω σε το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλα σε Ιησού Χριστό. Και λέμε το εξής, ότι αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί και εγώ γιατρός είμαι και βλέπω τον αγώνα που κάνουν και καλώς οι άνθρωποι και οι γιατροί για να επιμικρύνουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων, να τους χαρίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Λέει, αυτό το φάρμακο επιμικρύνει κατά 4 μήνες την ζωή του ανθρώπου, βέβαια με κάποιες δυσκολίες, και γίνεται ανάρπαστο, θα έλεγε κανείς. Και εδώ υπάρχει η αιώνια ζωή. Και αν κάποιος άκουγε ότι σε κάποιο χωριό στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει αιώνια ζωή, τι θα έλεγε? Πού είναι αυτό το χωριό και πώς θα πάω εκεί? Αυτό είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός τον οποίο απέστειλε ο Πατέρας Θεός για να μας πάει εκεί που είναι ο Πατέρας Θεός και ο Υιός είναι Θεός. Είναι και να γνωρίσουμε και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Το να γνωρίζεσαι το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλα σε Ιησού Χριστόν. Πώς να περιγράψουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη χαρά και την ευλογία που αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας από αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα, την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε σαν κόρη οφθαλμού? Όταν μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιον ο Κύριος και μας πληροφορεί ότι, παιδί μου, για σένα έχω πεθάνει, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις. Πώς θα λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Τι πρέπει να κάνω? Όταν μας πληροφορεί στην καρδιά μας ο Κύριος, όταν είμαστε σε υπακοή και αγιασμό, ότι για σένα έχω πεθάνει, έχω αναστηθεί και διε μου θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα τα συνεχίσουμε έχοντας περιγράψει το πνευματικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε. Θα μιλήσουμε για τα γεγονότα τα οποία συνταράσσουν τον πλανήτη μας. Νομίζω έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Να πω κάτι σε αυτό. Έχουμε 2 λεπτά. Τελευταία έγινε ένα γεγονός σε ένα ζωολογικό κήπο και ένα παιδάκι έπεσε μέσα σε ένα κλουβί του, όχι σε κλουβί, στο περιβάλλον του, ένας γορίλα, ο οποίος το πήρε, τώρα το προστάτευε, το έσερνε μέσα στο νερό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν. Οι αρχές, για να σώσει το παιδί, έτσι νομίζανε, το σκότωσαν το γορίλα. Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια αναθαραχή παγκόσμια. Λυπηρό το γεγονός, δεν είναι παρεμβολία. Έχουν μαζευτεί 300.000 υπογραφές. Κατασυντετριμμένοι άνθρωποι κάνουν επικαιτοφορίες σε μεγάλες πλατείες και φωνάζουν για το θάνατο του γορίλα. Και ζητούν να απολυθεί η μητέρα από τη δουλειά της, η οποία δεν πρόσεχε το παιδί της ή κάτι τέτοιο. Και ένας ποιμένας στην Αμερική έγραψε ένα άρθρο
πολύ ωραίο, και λέει: εσείς οι 300.000 που φωνάζετε και μιλάτε για τον γορίλα, όταν αποκεφαλίζονται χριστιανοί στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, πού ήσασταν? Όταν τελειόμηνα βρέφη κατακερματίζονται στις εκτρώσεις, πού ήσασταν? Όταν. Και πράγματι υπάρχει μια φοβερή υποκρισία στον κόσμο σήμερα για το περιβάλλον, για την οικολογία, αλλά για τον άνθρωπο και τη σωτήρια της ψυχής του, ο άνθρωπος κοφεύει, ενώ ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και για μία ψυχή, η οποία αξίζει πιο πολύ από όλο τον κόσμο, έδωσε την ψυχή του, ο Κύριος μας, τη ζωή του, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο. Ακούμε Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είστε συντονισμένοι, και αν δεν έχετε Καινή Διαθήκη, θα σας αποστείλουμε μία δωρεάν.